Патшалар. Икенче китап. Беренче бүлек. Шаулның үлеме хакында Даудка мәгълүм булу. Шаулның вафатыннан соң Дауд амалыкыйларны тармар итеп, сыйклеккә әйләнеп кайтты. Биредә ул 2 көн торды. 3-нче көнне аның янына Шаул станыннан үз киемнәре тәткәләнеп беткән, башына туфрак сибелгән бер адам килде. Дауд каршына килеп җитүгә ул бил бүгеп җиргә кадәр башын иде. Кай тарафлардан килешең дип сорады аңардан Дауд. Исраиль гаскәрен калдырып, качып кайттым мин дип җавапланды теге. Ни нәрсәләр булдан да сөйләп бир миңа диде Дауд. Исраилләр сугыш кырын ташлап качты. Күбәүләр яу кырында ятып калды. Шаул үзе һәм аның углы Йонатан да шунда һәләк булды диде теге адам. Шаул белән аның углы Йонатанның үлүен син каян беләсең дип сорады Дауд. Әлеге хәлләрне бәян иткән егеттән. Мин очраклы гына Гилбога тауына килеп чыккан идем дип сүзен дәвам итте хәбәр китергән егет. Шулчак сиңгесенә таянган яралы Шаулны күреп алдым. Пелештиләрнең сугыш арбалары вә атлы җайдаклары аны куып җитеп килә иде. Шунда ул артына әйләнеп карады һәм мине күреп үз янына чакырды. Тыңлыйм сине дидем мин. Кем син дип сорады ул миннән. Амалыкылардан мин дип җавапладым. Шуннан ул миңа бире кил. Үтер мине. Газапларым үлемгә тиң, ләкин җаным тәнемдә әле диде. Мин килдем дә аны үтердем. Чөнки авыр ярадан мантырдай түгел иде ул. Аннары мин аның башыннан тажын, кул башыннан беләзеген салдырып, бирегә син әфәндем янына алып килдем. Шулчак Дауд һәм аның янәшәсендәге кешеләр кайгыдан өсләрендәге киемнәрен йыртып, еларга сыктарга тотындылар. Шул рәвешле алар гомерләре кылычтан киселгән Шаул вә аның углы Йонатан Раббы халкы Исраил хакында кайнар күз яшьләре коеп, кич җиткәнче авызларына ризык капмадылар. Тумышың белән кем буласың дип сорады Дауд хәбәр алып килгән егеттән. Килмешәк бер амалыкыйның углы мин диде егет. Ничек итеп син Раббы үзе май сөрткән кешегә кул күтәрергә җөрәт иттең? Чөнки Раббы май сөрткән патшаны үтердем дип син үз авызың белән әйттең. Үз үлемеңдә син үзең гаеплесең диде аңа Дауд һәм янындагы егетләрнең берсен чакырып китереп, амалыкыйны үтерергә буйырды һәм ул егет аны үтерде. Даудның кайгы җыры. Дауд шуннан соң Шаул һәм аның углы Йонатан истәлегенә багышлап үзенең кайгы җырын башкарды. Әлеге җырны ул Яһудә угылларына өйрәтергә буйырды. Соңыннан Яшар китабына теркәлгән һәм Ук дип аталган бу җыр мондый иде. Эй Исраиль, синең күркең тауларыңда ятып калды. Баһадирлар әнә ничек һәләк булды. Бу хакта Гәт шәһәрендә сөйләмәгез. Ашкылын урамнарында телегезне тыйыгыз. Пелешет кызлары сөенмәсен. Сөннәтсезләрнең кызлары тантана итмәсен. Эй Гилбога таулары, сезнең өскә шык бөртеге вә яңгыр тамчысы төшмәсен. Уңыш бирә торган кырлар да булмасын сездә. Чөнки баһадирларның калканы, Шаул калканы шушында җиңелде. Инде аңа зәйтүн майы сөртелмәс булыр. Дошман канына манчылмыйча, сугышчыны яраламыйча, Йонатанның угы да, Шаулның кылычы да әйләнеп кайтмыйды. Шаул белән Йонатан халыкның мәхәббәт хөрмәтен тоеп яшады. Алар дөньялыкта бергә булып, әҗәлләрен дә бергә таптылар. Бөркеттән җитезрәк, арысланнан көчлерәк иде алар. Эй Исраиль кызлары, сезгә зиннәтле кызыл киемнәр кидергән һәм киемнәрегезне алтыннар белән бизәгән Шаулны искә алып, ачы күз яшьләре коегыз. Баһадирлар әнә ничек яу кырында ятып калды. Йонатан синең биек тауларыңда һәләк булды. Туганым Йонатан, синең хакта хәсрәтем шиксездер. Минем өчен син ифрат кадерле идең. Синең мәхәббәтең минем өчен хатын-кыз мәхәббәтеннән дә өстен булды. Баһадирлар әнә ничек һәләк булды. Нинди сугыш коралы һәләк булды.